Кента 21.00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 27-iyun, chorshanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Bugun siz bilan uydagi zo'ravonlik va oila psixologiyasi haqida gaplashamiz.
Amerika qonunchiligi bo'yicha oiladagi zo'ravonlik bu og'ir jinoyatlar sirasiga kiradi. Green card'dan tugatilishiga olib ham kelishi mumkin. Mana shu politsiya bunaqa ish bo'lgandan keyin, agar uyga kelgandan keyin shu ayolini yig'laganini ko'rsa yoki bolalarini yig'laganini ko'rsa, child support service'ga telefon qilishadi, mana kelib ko'rib ketinglar, qarab ketinglar, o'rganib ketinglar deyishadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Kelasoy Brusselda Shimoliy Atlantika harbiy blokining sammiti bo'lib o'tadi. Sovet ittifoqi qulaganidan so'ng NATO kengayishda davom etmoqda. Makedoniya 30-chi a'zo bo'lishga hozirlanyapti. Shu kungacha NATOga a'zo Gretsiya bunga yo'l qo'ymayotgan edi. E'tiroz shu ediki, Makedoniya nomini o'zgartirishi kerak, chunki Gretsiyada ham shunday nom bilan yuritiluvchi qadimiy shahar bor. Ba'zi tortishuvlar va munozaralardan so'ng Makedoniya qo'shni mamlakat talabini bajarishga rozi bo'ldi. NATOga a'zo bo'lishga yana 3 mamlakat navbatda turibdi. Alyansning kengayishi Rossiya bilan aloqalarga qanday ta'sir qiladi?
Umumiy maqsadlarga erishishda va umumiy muammolarni hal etishda kattaroq NATO ko'proq resurs, kattaroq salohiyat deganimi? NATOning kelajagi, Rossiya tahdidi, katta yettilik ichidagi kelishmovchiliklar, AQShning Yevropaga nisbatan mavhum siyosati ko'pchilikni xavotirga solayotgan bir paytda alyans muhim tashkilot ekanini namoyish etishga harakat qilyapti, dedi Washingtondagi Atlantika kengashi tahlil markazidan Damon Wilson. Ekspert Garrett Martinning aytishicha, Rossiya Yevropada ta'sirini oshirishga intilayotgan bir paytda NATO kengayish orqali kollektiv xavfsizlik likni yaxshilash ustida ishlayapti. Yaqin o'tmishda Gruziya va Ukrainadagi voqealar NATOni ahamiyatsizdek ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Biroq NATO kengayish orqali o'zini rivojlanayotgan blok ekanini ramziy ma'noda namoyish etishi juda muhim, deydi Amerika universiteti mutaxassisi. NATOga qo'shilmoqchi bo'lgan mamlakatlar a'zolik orqali siyosiy va iqtisodiy barqarorligini yaxshilab olmoqchi, deydi Alyans bosh kotibining sobiq o'rinbosari Aleksandr Vershbov. Ba'zi masalalarda a'zolar o'rtasida o'ziga yarasha muammolar va kelishmovchiliklar bor albatta. Biroq ularni guruh ichida hal qilish ancha osonroq, dedi hozir Atlantika kengashida ishlayotgan sobiq elchi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, alyans kengayishidan NATOning o'zi ham unga qo'shilmoqchi bo'lgan Rossiya bilan chegaradosh Ukraina, Bosniya va Gruziya ham yutib chiqadi. Makedoniya esa to'laqonli a'zo bo'lish uchun Gretsiya va Makedoniya parlamentlari Makedon davlatining yangi nomini tasdiqlashi kerak bo'ladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Thank you.
Saudiya Arabistoni shu paytgacha ayollarga mashina haydash mumkin bo'lmagan yagona davlat edi. 24-iyundan boshlab eski qoidalarga barham berildi. Mavzu tafsilotlari bilan Washingtondagi studiyamizda men Farog'at Eshbekova. Saudiya Arabistoni xotin-qizlari ko'zlangan manzilga borishda faqatgina erkak qarindoshlari yoki maxsus taksilarga tobe edi. Endi esa boshqa davlatlardan, jumladan Britaniya, Livan, Kanadadan olingan haydovchilik guvohnomalari ham tan olinyapti. Ayollar qisqa imtihon topshirib, mahalliy guvohnomani olishi mumkin. Saudiya Arabistonidagi aksar ayollarda haydovchilik guvohnomasi yo'q. Chunki ular uchun kurslar ochilganiga endigina bir necha oy bo'ldi. Ayollarning mashina boshqarishi Saudiya Arabistoni madaniyatiga zid deb qaralarkan, so'rovlar shuni ko'rsatmoqdaki, ko'pchilik xotin-qizlar hali bir to'xtamga kelmagan. Ayrimlar xursand, lekin shu bilan birga madaniyatiga hurmatsizlik qilinganday o'zini his qilishadi. Ular bu o'zgarishga ko'nikish uchun biroz vaqt kerakligini aytishmoqda. Lekin ta'lim olish, ishlash, turmushga chiqish, tibbiy muolaja olish kabi masalalarda hamon er yoki erkak qarindoshning ruxsati kerak. Bu sistema tubdan o'zgarishi kerak deb chiqqan bir necha ayollar yaqinda hibsga olingan va ishi ko'rib chiqilyapti. Ular sud qilinishi ham mumkin. Mavzu yuzasidan izohlaringizni, fikrlaringizni albatta qoldiring. Washingtondan men Farog'at Eshbekova.
Dunyo bo'ylab ko'plab musulmonlar Gollivud filmlaridagi musulmonlar va islom tasviridan norozi. Jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha musulmonlar kengashi bunga qarshi kurashning ajoyib usulini topdi. Tashkilot Gollivud bilan ishlovchi alohida bo'limini ochdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi.
The prisoner we snatched last night is a courier for Imam Yazid Khalil.
Ko'plab filmlarda musulmonlar terrorchilar yoki jinoyatchilar sifatida tasvirlanadi. Bu esa haqiqatga mutlaqo zid deydi jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha musulmonlar kengashi.
You can show a critique of a culture, but it shouldn't be stereotypical. Stereotypical.
Madaniyatga tanqidiy qarashingiz mumkin, lekin stereotip yaratmasligingiz kerak. Stereotip deganda bitta holatni olib, uni hamma uchun bir xil qilib ko'rsatishga aytiladi. Islom va musulmonlar haqida to'g'ri ma'lumot berilishini xohlaymiz deydi kengash prezidenti Salom Al-Marayati. Salbiy stereotiplarga chek qo'yish uchun tashkilot Gollivud aktyorlari, rejissyor va prodyuserlar bilan ishlovchi byuro ochdi. Musulmonlarni to'g'ri tasvirlagan ijodkorlarga maxsus sovg'a ham joriy etdi.
It's sort of like the Muslim Oscars. We call it the voice of courage and conscience. And that's really what our struggle is about.
Musulmonlar Oskari bu. Biz uni jasorat va vijdon ovozi deb atadik. Zotan kurashimiz shundan iborat. Stereotip yaratib, kimnidir ayblab, ko'p pul topishingiz mumkin, lekin bu ijodkorlik emas. Ijodkorlik murakkab vaziyatda ishlab ham muvaffaqiyat qozonishdir, deydi Al-Mariyati. Musulmonlar kengashi 27 yildan beri stereotiplarga qarshi chiqib, muloqot va o'zgarishga da'vat etgan ijodkorlarni mukofotlab keladi. Masalan, biz xalqimiz harakatida aks ettirilgan musulmon ayol qiyofasi.
Certain identities had just been insulted from months on end on television.
Ko'p qutubli zamonda yaratilgan kompaniya bu. Ayrim toifalar oylardan beri tahqirlandi. Pastga urilgan bunday insonlarni ko'tarib chiqishni zarur deb hisobladik, deydi harakat asoschilaridan biri Mark Gonzales. Ajoyib xonam obrazidagi New Jersey'lik super qahramon ham musulmon.
For many people this character is their only exposure to Jersey City, only exposure to
Ko'plab odamlar uchun bu qahramon islom haqida, Gollivudning an'anaviy islamofobik qarashlariga mos kelmaydigan musulmonlar haqida ilk tasavvurni beradi, deydi film muxlislaridan biri. Bu yil 3 ijodkor rang-baranglik, ijtimoiy adolat va bag'rikenglikni targ'ib etgani uchun musulmonlar kengashi tomonidan mukofotlandi. Birmada musulmonlarning qatliga yo'l qo'yib bergan Avsan Suchiga e'tiroz sifatida Dublin shahri ozodligi mukofotidan voz kechgan irlandiyalik rok musiqachi Bob Geldof ulardan biri. musulmonlarning maxfiy hayoti serial yaratuvchisi Joshua Seftel hamda Amerika orzusi ketidan yurgan yosh hindistonlik musulmon haqidagi yo'lbars ovchisi film rejissyori Lena Han ham shu guruhda. Musulmonlar tashkilotining umid qilishicha bunday mukofotlar Gollivuddagi salbiy stereotiplarni fosh qilishga hamda islom va musulmonlar haqida haqiqiy asarlarning yaratilishiga yordam beradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Bugun siz bilan uydagi zo'ravonlik va oila psixologiyasi haqida gaplashamiz. Vatandosh O'zbek-Amerika jamiyati mavzu yuzasidan Nyu-Yorkda seminar o'tkazib, mutaxassislar taklif qildi. Ularning fikrlarini eshitamiz. Vatandosh jamiyati bu mavzuni 2015-yilda ham ko'targan edi. Muammo hamon dolzarb. Lekin uning ildizi qayerda? Amerika erkinlik ko'zimizni qamashtiryaptimi yoki erkinlikni hazm qila olmayapmizmi? Balki yangi jamiyat, mahalliy qonun-qoidalarni bilmaymiz. To'g'ri ma'lumot qayerda? Kimda? O'zbek mentaliteti, aqidalarini Amerikada qay darajada qo'llash mumkin? Yoki Amerikada bir shapaloqning narxi qancha? Oqibatchi shular haqida.
Ko'pincha kelishadi, aytishadiki, shunaqa bo'lib qoldi, politsiya olib ketdi, sudga tortildim, endi nima qilish kerak? Bu sudga tortilganga yana qo'shimcha muammo ko'pincha shu ishlab turgan joyda litsenziyasi bo'lsa, litsenziyani olib qo'yishadi, masalan, taksi qilayotgan bo'lsa, taksi litsenziyasini olib qo'yishadi, odamlar pulsiz. Ko'p holatlarda yana oilada zo'ravonlik bo'lsa, sud order of protection kiritadi, ya'ni himoya buyrug'i. Ya'ni shunaqa qo'yadiki, er xotinni oldiga aytaylik 100 metrga yaqinlashmasligini qilib qo'yishadi, yo uyiga bora olmasligini, yo uydan kiyimlarini olib chiqa olmasligini shunaqa buyruq qo'yib qo'yishadi va odamning hayoti butunlay buziladi. Yana eng achinarlisi shundaki, shu til bilmaganidan politsiya kelganda vaziyatni tushuntira olmaydi ko'plari. Nima bo'lganini, qanaqa bo'lganini, bu masalan aytaylik kichkina bir janjal bo'lgan bo'lsa, qo'shnilarmi, bolalarmi buni bo'rtirib aytilgandan keyin ko'p holatlarda politsiya vaziyatga keladi. Agar kimdir ko'z yoshi oqqan bo'lsa, shunday erkak kishini oladi, qo'liga kishan kiyadi, olib borib, отпечаткасini olib, keyin bir kun podvalda ushlashadi, ertasi kuni sudda o'tkazishadi, arayman degan jarayonda. O'shanda sudya uni chiqarib yuborish yoki qamoqda qoldirishga shu qaror qiladi. Amerika qonunchiligi bo'yicha oiladagi zo'ravonlik bu og'ir jinoyatlar sirasiga kiradi. Green card'dan tugatilishiga olib ham kelishi mumkin. Mana shu politsiya bunaqa ish bo'lgandan keyin, agar uyga kelgandan keyin shu ayolini yig'laganini ko'rsa yoki bolalarini yig'laganini ko'rsa, child support service'ga telefon qilishadi. Mana kelib ko'rib ketinglar, qarab ketinglar, o'rganib ketinglar deyishadi. Ular ham shu jon jahdi bilan harakat qilib, ertasi kuni kelib uydagi vaziyatni o'rganib, o'sha ota-onani holi joniga qo'ymasdan shu kurslardan o'tkazishyapti. Mana bitta klientimiz ham bor. O'sha yaqinda litsenziyasini olib berdik, jinoiy javobgarlik tortilishini oldini oldikdi. Litsenziya ishlashni boshlagandan keyin mana shu bolalar himoya qilish tashkilotidan kelib, holi joniga qo'ymasdan mana shu haftasiga 5 marta boradigan kursga qatnashtiryapti. 5 marta. Bu aytayapti, men litsenziyani endi olgan bo'lsam, men ishlashni boshlashim kerak. Sizlar meni xoli jonimga qo'ymayapsizlar. Bularga ta'sir ham o'tkazish qiyin, chunki mana shu bolalar tashkiloti vakolati juda ham katta. Juda ham katta. Agar o'z xohishingiz bilan bormasangiz, sudga topshirishadi.
O'zbekistonda yashayotgan oilalardagi zo'ravonlik sababining katta qismi ichkilik, psixologik kelishmovchiliklar yoki tomonlardan biri. Ko'p hollarda erkaklar o'z hukmronligini o'rnatishga intilishi yoki oila daromadi, mol-mulk talashishga borib taqaladi, deydi mutaxassislar. Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik oilalardachi muammo nimada?
Men o'ylaymanki, asosiy sabab muammo bu odamlarning shu eski fikrida qolishi. Ya'ni Amerika kelgandan keyin bu yerdagi odatlarni, bu yerdagi vaziyatni bilmasdan yoki kerakli ma'lumot olmasdan bular shu odatda O'zbekistonda qanday o'zini olib yurgan bo'lsa, xuddi shunaqa holatlarga qaytishyaptida va mana shu munosabatlarni davom ettiryapti, lekin jamiyat, bu yerdagi siyosat bu narsani ko'tarmaydi va oqibatida mana shu salbiy oqibatlarga olib kelyapti shu narsa.
Hamda ko'pchilik yurtdoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelganliklaridan keyin hayotlarini hech bo'lmasa shu birinchi yillarida bu yerdagi talablar, oiladagi o'sha ota-onalarning bir-biriga haqqi, huquqi qanaqa bo'lishi, farzandlarning haqqi, huquqlari qanaqa bo'lishi, mana shu talablarni, qoidalarni yaxshi bilmaganliklari men o'ylayman eng asosiy muammolar ildizlaridan biri.
Amerikadagilarning er, xotin, ota-ona sifatida qanday huquqlari bor? Bolalarnikichi? Bolalar ota-onasini qamatishi rostmi? Qanday holatlar farzandlarning qarovsiz qolganini bildiradi yoki ota-onalik huquqidan mahrum qiladi? Qanday harakatlar bu mamlakatda jinoyat? Istalmagan holatlarni chetlab o'tish uchun Amerikaga kelganda nimalarni bilishimiz kerak?
Qonunchilikka asosan buni aytishimiz kerakki, Amerikada ikkita huquq tizimi bor, bu federal huquq va shtat huquqi. Mana shu New York prokuraturasidagi eng katta bo'lim bu oiladagi zo'ravonlik bo'limi. Va bunga juda ham jiddiy qarashadi. Vaziyatlarga keladigan bo'lsa, har qanday vaziyat mana shu asnoda jinoiy javobgarlikka odam tortilishiga asos bo'la oladi. Masalan, qo'l ko'tarish, aytaylik, qanaqadir jismoniy ta'zik o'tkazish. Ikkinchisi bu odamni moral jihatdan uzish, ezish, unga ta'zik o'tkazish. Uyga bir xillarda bilaman, ko'rganmanki, xotinini uyga qamab qo'yadi, aytaylik, ustidan uxlab qo'yadi, buni javobgarligi juda og'ir, chunki bu ana hisoblanadi. Odamni o'g'irlash bilan teng jinoyatga jinoyat deb ko'riladi. Yoki mashinadan chiqarmaslik. Men shuna holatni ko'rganman. Shu xotin aytayaptiki, "Meni chiqarib yubor mashinadan." U yo'q, chiqarmayapti-da. Ushlab turibdi mashinada. Boryapti, svetofor to'xtayapti, politsiya ko'rib turibdi ayol kishining yig'lashini. To'xtatayapti, chiqaryapti. Bo'yniga nima qo'yishyapti? Odam o'g'irlash qo'yishyapti. Kidnapping. Ya'ni bu juda og'ir vaziyat, juda og'ir vaziyat. Mintaqamizga shu qanaqa munosabatlar qilgan bo'lsa, mana shu munosabatlar Amerikaga o'tkazish bu mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Bolalarga kelganda shu bolalarda qanaqadir tan jarohati yoki ko'zlari qizarganini o'zi asos bo'la oladi shu jinoiy javobgarlik tortilishiga yoki shu bolalar huquqlarini himoya qiladigan tashkilotni shu ishga aralashuviga asos bo'la oladi. Uni ham oqibati og'ir bo'lishi mumkin. Agar bular bolalarni olib qo'yish uchun asos borligini biladigan bo'lsa, bolani olishadi, foster care'ga qo'yishadi. Tiddomlar yo'q Amerikada. 14 yoshgacha bolalarni boshqa ota-onaning uyiga joylashtirishadi ularni. Bu vaqtincha bo'ladi, lekin birinchi 3 oyga joylashtirishadi. 3 oyga joylashtirgandan keyin agar vaziyat o'zgarmadi, yana qoldirishadi. Agar oxirgi 22 oy ichida bola foster care'da 16 oy bo'ladigan bo'lsa, ota-ona huquqidan odamlar mahrum bo'lib qolishi mumkin. Afsuski, kamida sutma-sut bo'lib ketadi odam. Chunki mana shu har kuni telefondan so'rashi, tekshirib kelishi, uyga bostirib kelishi ota-onaga juda og'ir bo'lyapti shu vaziyatda. Lekin yana ko'p holatlarda biz mana shu SMS, Facebookdan o'sha xat yuborish. O'shitta palon qilaman, piston qilaman, unaq qilaman, bunaq qilaman. O'zbek tilida yozilgan bo'lsa ham, politsiya tushunmasa ham shuni oladi-da, qo'yishadi, prokuraturaga ishni oshirib tashlaydi.
Shu dalil hisoblanadi-ya?
Dalil hisoblanadi. Odamlar jinoyat javobgarlik tortilgan.
Hozir agar ketsang mandan xotiniga aytarkanda san conditional green kartadan qolib ketasan вообще-то отказ qilishar ekanda nima deydi qaytib ketsa Toshkentga yoki bo'lmasam urushib qolishsa ajrashib ketishsa o'sha 2 yilgacha ularni anonimiz qilishar ekan o'shaning uchun ham qo'rqib yashaydigan ayollar ko'p ekan o'sha ayollarni haqqlari bormi
amerika fuqarosiga turmushga chiqadigan bo'lsa va keyin shu er o'zini ustunligini sezgan holda tazyiq o'tkazadigan bo'lsa, buning uchun alohida immigratsiya qonuni bor, ya'ni battered spouse degan narsa bor. Ya'ni qiynalgan, tazyiq uchragan ayol kishi alohida erisiz shu green kartaga yoki shu legalizatsiya hujjatlariga topshirishi mumkin.
Eslatib o'tamiz, bir necha kun oldin AQSh adliya vaziri Jeff Sessions bundan keyin oiladagi zo'ravonlikni asos qilib boshpana so'rash, ya'ni muhojirlarning AQShda qonuniy maqomga erishishi uchun da'vo arizasi kiritishiga sabab bo'la olmasligini aytdi. Ayni damda bu masala jiddiy muhokamada. Ko'rsatuvimizni seminarga kelganlarning muhokamasi bilan davom ettiramiz.
Boya aytganingizdagi SMS, Facebook unaqa yozishgan yozishmaladi. Balki yashagan payti erini telefonni olyapti-da, SMS
yozyapti-da, olti oydan keyin ajrashib ketishini bilib, uni o'ziga saqlab qolyapti va ajrashgandan keyin shuni dalil sifatida ko'rsatishi mumkinmi yo'qmi? Ko'rsatishi mumkin, lekin jinoyatdan qancha ko'p vaqt Lekin jinoyat javobgarligiga tortilishning muddatlari har xil bo'ladi. Masalan, qotillik uchun bunaqa muddat yo'q. Ya'ni 20 yil oldin bo'lgan qotillik ham hozir ham mana shu jinoyat javobgarligiga tortiladi. Biz gapirayotgan jinoyatlar sirasida aytamanki, o'rtacha 2 yil, 3 yil. Uni ham jiddiyligiga qarab. Agar tan jarohatiga yetkazilgan bo'lsa yoki aytaylik ayol kishi qanaqada tazyiqqa uchrab bu narsalarni aytmayotgan bo'lsa va keyin kelib shu narsani aytgan bo'lsa, shu inobatga albatta olinadi.
Bildim, bolalarni huquqi qandaydir maktabda katta ekan. Bolalar katta bo'lyapti, pasport olyapti. Masalan, katta 16-17 ga kirgandan keyin uyga kech qolib kelyapti. Ota-onasi o'zbekchilik urushadi, yo'q, bir urib yuboradi. Shunda bolalar politsiyaga telefon qilganda qanaqa holatlarga kelishi mumkin?
Shu holatlarda agar politsiyani chaqirib ko'rsatma beradigan bo'lsa bola shu otasimi onasimi jinoyat javobgarlik tortilishi mumkin.
Ayol kishi politsiya xodimiga kelguncha eshikka o'zini boshini urib, keyin erini shu arizani ustidan arz qilyapti. Politsiya xodimlari kelganda qo'liga shu kishini taqibini olib ketgan. Tuhmat balosi ostiga qolgan odam bir qonun bilan himoyalanadimi?
Albatta, buni alohida statsiya bor, ya'ni filing false charges degan narsa bor, ya'ni qalbaki jinoyat ishini boshlash fuqaro sudda ham alohida ariza bersa bo'ladi. Lekin ko'p holatlarda buni isbotlash juda ham qiyin. Ya'ni tuhmat qilayotganini isbotlash juda ham qiyin. U kamida yana bitta guvoh bo'lish kerak. Aynan mana shu oiladagi zo'ravonlik ishlarida bitta tuhmat ham bitta gap yetarli bo'lib qolyapti.
Politsiyaga murojaat qilishdan oldin, masalan, O'zbekistonda bizlarda ana bor-ku,
mahalla
qon, Jane Savet shunaqa tashkilot bir uyushtirsa bo'ladimi shu Amerika Qo'shma Shtatlari?
Bo'ladi.
Mediation degan narsa bor, har bir prokuraturaning qoshida, politsiyaning qoshida, ya'ni sertifikati bor odamlar uni ham shunga ko'rgan, tayyorgarlik ko'rgan odamlar mediatorlar deyiladi. Agar qanaqadir huquqiy muammosi bo'lsa yoki ijtimoiy muammolari bo'lsa, u hal qilishga yordam beradi. Kerak bo'lsa, mana shu kelishuvni kuchga kiritish uchun sudni kuchini ishlatadi yoki prokuratura yoki politsiya kuchini ishlatadi. Ko'p holatlarda mana Nyu-York 2013-yildan yangi qonun kiritdi. Agarda aytaylik er-xotin urushib qolsa, politsiyaga topshirmasdan oila sudiga borsa, oila sudi hech bo'lmasa vaqtincha himoya buyrug'ini chiqarib beradi. Ya'ni jinoiy javobgarlik tortilmasin deb. Lekin bu himoya buyrug'i politsiyaning kuchi bilan ishlaydi. Ya'ni bu buziladigan bo'lsa, politsiya chaqirish mumkin.
Himoya buyrug'i o'zi nima degani? Bir og'iz ta'rif bering.
Himoya buyrug'i bu
ta'ziqdan himoya qilish maqsadida kiritiladi.
Ta'ziqdan, ya'ni jismoniy
to'xtatish uchun emas, ta'ziqdan himoya qilish.
Muloqotni ham.
Muloqotni ham?
Ya'ni Facebook'dan yozish mumkin emas, message yozish mumkin emas, Telegram'dan yozish mumkin emas. Hech qanaqa kontakt va uchinchi shaxs orqali ham muloqot qilish mumkin. Ya'ni bunga aytvor mashina qilaylik yoki men narsalarimni olib ketay deyishni o'zi ham asos bo'lishi mumkin.
Mavzu yuzasidan izohlaringizni qoldiring. O'y-xayollaringizni biz bilan albatta bo'lishing. Amerika ovozini kuzatib boring. Vashingtondan men Farog'at Eshbekova.
Oshiqlaring poyinga gul otib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol qotib ham bo'ldi. Va bu haqda kimlarga dur sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Avval kelay quchog'imga tulbaq dedilar. Unamading ayol uzun ters qal dedilar. Ich olmagach yuz o'girib shurtal dedilar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.